Morjes, morjes, Ville Niville täällä suorituskykykeskukselta ja lähdetään katsomaan näitä tutkimuskoosteita taas lokakuun koosteet. Tukikoosteessa oli juttua kantapään rasvapatjan kiputiloista tai Suomessa puhutaan välillä, kun googlettelee termiä, niin surkastumisesta. Mutta semmoista vähän kartoittavaa katsausta siitä, että mitä siitä oikeastaan tiedetään ja vastaus oli yllättävän vähäinen sitten loppujen lopuksi. Niin jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa se tsekata, että mitä vaivasta tiedetään ja mitä sen diagnosoinnista ja kuntoutuksesta tutkimusnäytövalossa osataan sanoa. Eli kantapäärasvapatjan vaivat kyseessä. Taas oli semmoinen 9 kappaletta näitä koosteita, joista yhden laadullisen tutkimuksen tällä kertaa Parkinsonin tautiin liittyen teki tuo Tero Honkanen minulle. Kiitos siitä. Laadullisia tutkimuksia aina kiva saada mukaan. Katsotaan kuntoutuksen koosteista pari juttua ja sitten ehkä suorituskyvyn puolelta ehkä kolmekin. Katsotaan, miten tässä aikaa kuluu. Käydään ensiksi läpi näitä, mitä ei sen syvemmin pureuduta. Tässä on taas tämmöinen niin sanottu elävä järjestelmä, niin kuin kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi liittyen ASEA-vammoihin ja niiden kuntoutukseen. Eli kannattaako lähteä leikkaukseen vai ensin ihan perinteiseen kuntoutukseen. Ja tämä on semmoinen aihe, mitä me ollaan aiemminkin pohdittu tässä koosteiden joukossa, ja tämä on aina semmoinen ihan hyvä kysymys, että onko tarvetta leikata vai pärjätäänkö ilman, ja elävä järjestelmän katsaushan tarkoittaa vaan sitä, että sitä pyritään päivittämään suht aktiivisesti niin kuin kirjallisuushakuja ja sitä myötä tuloksia, mutta tässähän todettiin tosiaan sitten pidemmän päälle, että ei oikeastaan niin kuin tiedetä kauheasti vielä juttuja. On vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, että onko aikainen leikkaus parempi kuin aikainen kuntoutus. Esimerkiksi kuntoutus vaikuttaisi toimimaan yhtä hyvin pätevänä keinona toimintakyvyn palauttamisessa ja tulevien komplikaatioiden ehkäisyssä ASEA-vammoissa. Yksilöllisten erojen merkitys on kuitenkin hyvä huomioida, mutta siis todella vähäinen määrä, 3 tutkimusta päätyy tällä kertaa mukaan. Niin, jos se kiinnostaa, niin kannattaa katsoa. Ja sitten oli toinen tämmöinen tutkimus, mitä ei syvemmin käydä, liittyy taas neurologiseen fysioterapiaan, se oli MS-tautiin, jonka kanssa itse teen paljon töitä niin voimaharjoittelua, eli voiko voimaharjoittelua muuttaa tahdollista lihastyötä, lihaksen supistumista ja sen ominaisuuksia sekä fastisteettia MS-tautia sairastavilla. Vastaus oli vähän semmoinen, että okei, ehkä, koska toki sen ilmiön mittaaminen ja sen niin kuin käytännöllisyys on vähän niin näin ja noin, mutta vaikuttaisi tosiaan siltä, että MS-tautia sairastavat hyötyy keskimäärin voimaharjoittelusta. Sen parantaa lihasten syttymiskykyä ja maasti lieventää sitä spastisiteettia. Toki kyseessä on myös hyvin vaihteleva sairaus, niin se kannattaa huomioida. Mutta mennäänpä sitten, puhutaan jänteistä loppuaikakuntoutuksen koosteessa. Meillä oli ensin tämmöinen blood flow restriction harjoittelu, eli verenkiertorajoitukseen pyrkivä harjoittelu, BFR-harjoittelututkimus, ja tämä liittyy nyt lateraaliseen kyynärpään tendinopatiaan tai lateraaliseen kyynärpään kipuun tai epikondylalgiaan tai miksi sitä haluaa kutsua tenniskyynärpäähän, se virallinen suomenkielinen nimitys on näille vaivoille. Ainahan sitäkin astellaan, että mikä se oikeasti on, onko se joku tendinopatia vai ei. Mutta tämä oli kuitenkin RCT-tutkimus, jonka tarkoituksena oli verrata 6 viikon matalakuormaisen vastusharjoittelun vaikutuksia verenkierron rajoituksella tai ilman niillä henkilöillä, jotka kärsi tästä lateraalisesta kyynärpääkivusta. Koehenkilöt satunnaistettiin 2 ryhmään. Molemmat sai ohjeistusta manuaalista käsittelyä, kotiharjoitteita ja vastusharjoittelua. Mutta sitten tämä interventioryhmä vaan teki vastusharjoittelun sitten vielä tällä BFR-metodilla, kun taas kontrolliryhmä käytti vale BFR, eli vale verenkierron rajoitusta, tämmöistä sham-kontrollia, jossa painemansetti rajoitti verenkiertoa vain näennäisesti eikä saanut aikaan nimellisiä vaikutuksia. Prosentuaalisesti tämä kontrolliryhmä käytti alle 20% tämmöistä okluusiota, ja sitten interventioryhmä käytti 40-50% verenkierron rajoitusta, eli tässä harjoitusmuotossa siis tosiaan jonkinnäköinen mansetti vedetään siihen, tässä ei mainittu mihin se tarkalleen ottaen vedettiin tässä tutkimuksessa, vedetään sitten hauiksen yläpuolelle tai kyynän varteen ja sitten luodaan painetta sinne, että verenkierto tosiaan rajoittuu se kulku sinne toiseen suuntaan, eli sitä kautta luodaan vähän semmoista hapen puutetta sinne ja muutenkin vaikeata suorittamista. Tämä vastusharjoittelu tehtiin hyvin kevyellä kuormalla suurin toistoin ja harjoitteisiin lukeutui erilaisia rante- ja kyynärnimelle harjoitteita. Harjoituskorvio pyrittiin progressoimaan myös sitten ylöspäin ja fysioterapia toteutettiin 2 viikossa 6 viikon ajan. Kotiharjoittelun toteutumista valvottiin, kipua, toimintakykyä, koettua kuntoutumista ja suorituskykyä tutkittiin. tämä puristusvoiman mittaus määriteltiin terveen ja oireilevan puolen voiman suhteina. Sen sijaan, että oltaisiin paljastettu niitä kiloja, mikä on aina vähän harmi. Mutta kyllä tuollakin johonkin päästään, mutta se on vaan vaikea sitten ottaa kantaa siihen, että minkälainen porukka tässä oli kyseessä ja miten ne muuttui ne tulokset. Seurantaa tehtiin vielä 6 viikkoa lisää, eli 12 viikon kohdalle tämän 6 viikon harjoitusjakson lisäksi. 46 koehenkilöä, joista vajaa puolet oli naisia, osallistui tähän tutkimukseen. Kipu oli keskimäärin subakuutti, eli oli kestänyt noin 6 viikkoa. 3 koehenkilöä putosi tutkimuksen aikana pois, mutta heidän data ei vaikuttanut saatuihin tuloksiin, eli sitä kanssa tsekkailtiin, mikä on hyvä juttu. 3 nyt onneksi ei ole paljon kuitenkaan, niin se on ihan silti siedettävä juttu ja riittävästi koehenkilöitä. Kotiharjoitteessa pitäytyminen oli molemmissa ryhmissä hyvä. Kivun ja sitten tämmöisen toimintakyvyn, jota tässä tapauksessa käytettiin tämmöistä PRTE-tä, eli tämä liittyy tähän vaipaan ja on niin kuin toimintakyvyn ja kivun mittari, niin näiden osalta interventoryhmä sai merkittävästi parempaa kehitystä 6 ja 12 viikon seurannassa kontrolliryhmään verrattuna, joskin kivun osalta muutosten käytännön merkitsevyys on kyseenalainen, eli päästiinkö taas semmoisen rajamerkin yli näissä ryhmien välisissä eroissa, että sillä olisi oikeasti merkitystä tuolla käytännössä. Interventioryhmä ja kontrolliryhmä kuntoutumisen kivun osalta oli kuitenkin molemmilla käytännössä merkitsevää, niin kuin se kuntoutuminen oli käytännössä merkitsevää 12 viikon kohdalla. PRTEn osalta interventioryhmä pärjäsi käytännössä merkitsevällä tasolla kontrolli paremmin kuin ja 12 viikon kohdalla. Puristusvoimassa interventioryhmä kehittyi kontrollia paremmin, mutta vain 6 viikon kohdalla tämä ero oli käytännössä ja tilastollisesti merkitsevää. Kuntoutujien kokemus tästä kuntoutumisen onnistumisesta oli interventioryhmä 22% 6 ja 12 viikon kohdalla, kun taas kontrolliryhmällä oli semmoinen 40-50% tässä 6 ja 12 viikon kohdalla, eli huomattavasti korkeampi interventioryhmässä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että tämä interventio on melko lyhyt kesto ja sitten lyhyt seuranta-aika myös, 6 viikkoa ja 12 viikkoa hyvin lyhyet. Lyhyet ajat tämmöisille vaivoille, varsinkin kipua itsessään oli ollut jo 6 viikkoa. Lisäksi on hyvä pohtia sitä, että olisi tämä verenkierrorajoitusryhmän harjoittelu liian tehotonta vaikutusta aikaansaamiseksi, eli he teki sitten, kun BFR-harjoittelussa on hyvin yleistä, että käytetään matalia kuormia korkeita toistoja, koska se suorituskyky on hyvin rajoittunut se verenkierrorajoituksen vuoksi. Mutta sitten kun se poistetaan se verenkierrorajoitus, niin onko se sitten vaan semmoista kevyitä pumppailua, joka ei oikeastaan kehitä sitä koehenkilöä mihinkään, eli onko tässä nyt kuitenkaan semmoista niin kuin käytännöllistä käytännönläheistä verrokkia, että tämä on nyt puhtaasti vähän tämmöinen niin kuin valeverrokki, eli puhutaan ihan tästä menetelmästä vaan, niin se tulee pitää mielessä. Ryhmän puristusvoima ei tässä vale-BFR niin kuin porukassa vaikuttanut kehittyvän juuri lainkaan verrattuna interventioryhmään. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että okluusioharjoittelu ja BFR on kuitenkin niin kuin matalalla kuormalla hyödyllinen harjoitusmuoto mun kuntoutuksen ohella tähän lateraaliseen kyynärpään kiputilaan ja sen kuntoutukseen. Eli on semmoinen harkinnan aihetta ehdottomasti. Joo, isometristä harjoittelua. Ja nyt toki vähän tämmöinen, mennään ehkä pikkusen vaikeille vesille, kun puhutaan vähän tämmöisestä tarkemmasta fysiologiasta. Tässä on Effects of Isometric Loading Intensity on Pateral Tendon Microvascular Response, ERP ja kumppanit, tehneet tämmöisen tutkimuksen. Ja tässä tosiaan tarkoituksena oli kartoittaa eri kuormilla tehnyt isometrisen polveojennuksen aikaan saamaan patelajänteen verenkierrollista vastetta. Terveitä koehenkilöitä rekryttiin tähän mukaan ja heidän maksimaalinen polveojennusvoimansa mitattiin ja protokolla opetettiin ensimmäisenä päivänä. Toisena mittauspäivänä sitten tehtiin 3 eri kuormalla 8 isometristä 5 sekunnin polveojennusta 5 sekunnin levolla supistusten välissä. Eli 5 sekkaa työtä, 5 sekkaa lepoa, tämä 8 kertaa. Ja sitten sarjojen välissä oli 20 minuuttia lepoa, eli ihan täyslepo. Ja tämä oli perusteltu sillä, että se varmasti minimoi näiden mitattavien arvojen muutokset, tai ne palautuu lähtötasoihin tuossa ajassa. Sen takia se on niin pitkä. Intensiteetit näille toistoille, eli tehtiin 3 eri intensiteettiä, niin ne oli 25%, 50% ja 75% siitä maksimaalisesta polveojennuksesta. Suoritusjärjestys satunnaistettiin. Patelajänteeseen laitettiin NIRS-anturi, eli Near Infrared Spectrometry, vai mikä se oli, niin kuitenkin tämmöinen lähi-infrapuna laite, joka estimoi alueen verenkiertoa ja paikallista hapenkulutusta. Nämä on tämmöistä nousevaa trendiä, on käsitellyt näissä koosteissa paljon ennenkin näitä laitteita. Olennaisena mittamuuttujina oli paikallinen happisaturaatio, joka tästä tuloksessa oli STO2 nimellä, ja sitten hemoglobiiniarvot, eli yhteensä hemoglobiini tai kokonaishemoglobiini, ja sitten tämä deoksygenoitu hemoglobiini ja oksygenoitu hemoglobiini, jossa siis happi on joku luovutettu tai sitten happi on vielä sidottuna. Sarja-aikaisista arvoista poimittiin minimit ja maksimit, lisäksi sarjan jälkeen 5 minuutin ajan seurattiin joka minuutti sitä keskiarvoa näistä jutuista, eli katsottiin mitä tapahtuu sen sarjan jälkeen. 13 koehenkilöä, joista 4 oli naisia, osallistuttaen tutkimukseen. Isometrien suoritus sai aikaan merkitseviä happisaturaation putoamisen suorituksen aikana kaikissa ryhmissä, mutta merkitseviä eroja ryhmien välillä ei havaittu. Happisaturaation minimiarvois oli trendiä suurempaan putoamiseen kuin kuormakasvua, mutta myös rajua vaihtelua, eli ei ole hyvin helppo sanoa semmoista selkeää suuntaa. Hemoglobiinin minimi- tai maksimiarvois ei sarjan aikana havaittu merkitseviä muutoksia. Missään noissa mitatuissa hemoglobiiniarvoissa. Suorituksen jälkeen havaittiin merkitseviä muutoksia mitatuissa arvoissa kaikissa ryhmissä. Samanlainen ilmiö toistui lähes kaikissa mittamuuttujissa, eli 50% intensiteetillä tehdyssä isometrisessä työssä vasteet oli korkeimmillaan, kun taas 75% ei enää lisännyt vastetta missään muuttujassa, vaikka sitä saattoi tapahtumaankin. Happisaturaation osalta intensiteettien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, vaikka trendi oli siihen, että 50% oli vasteeltaan parempi. Hemoglobiinin osalta 50% ryhmä pärjäsi aina merkitsevästi paremmin kuin 25% ryhmä, mutta muuten niin kuin kuormien välisissä eroissa oli vaihtelua. Esimerkiksi kokonaishemoglobiini, eli tämän totaalihemoglobiinin arvoissa 25% ja 75% intensiteetit ei saanut aikaan merkitseviä vasteita, kun taas sitten tässä niin kuin oksygenoidussa hemoglobiinissa 25% intensiteetti ei saanut aikaan merkitseviä vasteita, ja sitten taas deoksygenoidussa hemoglobiinissa merkitseviä vasteita saatiin kaikilla intensiteeteillä, mutta parhaiten 50% ja 75% intensiteeteillä. Yleensä niin kun jos mietitään, mitä se niin kun yritetään kertoa, niin se, että kudosten verenkierron kasvua pidetään yleensä hyödyllisenä jänteen vaurioiden parantamiselle ja adaptaation luomiselle, niin sitten toki haluttiin katsoa, että missä se vaste on semmoinen, että sen suoritteen jälkeen se verenkierto siellä alueella lisääntyy ja se hapenkuljetus sinne alueelle lisääntyy. Ja hapen kulutusalueella lisääntyy vielä kolmanneksi. Mutta tulosten tulkinnassa on kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että otos on aika rajallinen. Mittaukset on hyvin, saanut hyvin vaihtelevia tuloksia. Ja sitten nämä yleiset haasteet vielä tässä niin kuin NIRSin käytössä ja tämmöisissä niin kuin lähi-infrapuna laitteiden käytössä. Eli tämä ei ole ihan mikään vielä semmoinen läpiselvä läpihuutojuttu, missä me saadaan luotettavia mittauksia tehtyä paljon ja että me saadaan sitä käyttää oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaan tähän liittyy paljon vielä epävarmuutta. Ja tämä on tämmöinen nouseva kehittyvä mittausmenetelmä. Mutta kiinnostavaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että isometrisessä polvojennuksessa riittävät jänteen verenkierto edistävät vasteet saavutetaan jo 50% maksimi-intensiteetillä, eikä intensiteetin lisääminen itsessään tuo tässä tapauksessa lisäarvoa tähän suorittamiseen. Eli ei aina kannata mennä täysin, jos halutaan miettiä sitä verenkierron kehittämistä, niin kuin lisäämistä, kun puhutaan niin kuin polven jännevaivoista vaikka ja niiden kuntoutuksesta. No joo, suorituskyky. Venyttelytutkimuksia oli pari. Käydään ne ensin läpi, ne oli tosi mielenkiintoisia. Tässä oli ensin Van Everin ja kumppaneiden Loaded Interset Stretch May Selectively Enhance Muscular Adaptations of the Plantar Flexions. Eli tästäkin on joskus aikemmin, tätä on aikaisemminkin tutkittu, että kannattaako venytellä niin kuin sarjojen välissä, että tehdään kova sarja ja sitten venytetään sitä lihasta siinä välissä. Ja silloin muistaakseni tuli aika paljon ristiriitaista tietoa ja oli vähän semmoista, että no ei ehkä kannata, tai ainakaan siitä ei ole hirveästi hyötyä, mutta oli nyt semmoinen satunnaistettu kontrollitutkimus, joka tätä lähti selvittämään uudemmin. Eli katsotaan, miten sarjojen välinen venytys vaikuttaa lihasmassa ja lihasvoiman kasvuun pohjien lihaksissa. Koehenkilö taitettiin reenaa pohkeita 2 kertaa viikossa 9 viikon ajan. Molemmilla jaloilla tehtiin varpaille nousuja polvikoukussa ja polvi ojennettuna. Sarjoja oli 4 ja ne tehtiin konsentriseen uupumukseen asti. Tavoitteena oli saada 8-12 toistoa. Ja tosiaan tämä tehtiin varmaan jalkaprässissä, eli tämä oli tämmöistä niin kuin perinteistä pohjejumppaa. Painoja lisättiin tarvittaessa. Koehenkilöiden alaraajat satunnaistettiin 2 ryhmään. Toinen alaraaja piti sarjojen välissä puhtaan 120 sekunnin levon, eli 2 minuutin levon. Ja sitten toinen vei nilkan käytetyllä painolla tehdyssä harjoitusasennossa, eli polvi ojennettuna tai koukistettuna venytykseen 20 sekunnin ajaksi heti sarjan päätyttyä. Ja lepäsi sen jälkeen 100 sekuntia, eli se pumppasi sen sarjan menemään uupumukseen ja sitten jätti vielä venytykseen siihen samaiseen masinaan tai asentoon sen 80 sekunniksi. Pohkeen lihasten paksuutta arvioitiin ultraäänellä ja lihasvoimaa isometrisesti molemmissa asennoissa. Ne interventiot toteutettiin myös lyhyt totuttelujakso, ettei se, niin kuin ne hyödyt tule liian helposti, sanotaan näin, ihan vaan sen oppimisen kautta. 25 miespuolista nuorta ja harjoittelun kokematonta huomio. Koehenkilö osallistui tutkimukseen, eli amateur race on niin sanotusti kyse, mikä tarkoittaa, että aina tulokset voi olla vähän korostuneita ja vaihtelevampia. 4 putospoistutkimuksen aikana loput suoritti yli 90% näistä sessioista, eli ihan ok. Väkimäärä edelleen, kun puhutaan, että oli kuitenkin tällainen alaraja kontrolloitu tutkimus, eli siinä oli molemmissa ryhmissä nämä samat tyypit. Lateraalisen gastrokneemiuksen ja soleuksen osalta venytysryhmä sai viitteellisesti suurempia hyötyjä lihaksen paksuuden kehittymiseen. Muutoksen koko ei kuitenkaan saavuttanut keskimäärin tätä niin kuin mittauksen keskivirhearviota. Eli se ei ollut niin suuri, etteikö se... Eli jos keskivirheellä tarkoitetaan sitä, että paljonko sieltä tapahtuu poikkeamia esimerkiksi sieltä niin kuin keskiarvosta siellä otoksen sisällä keskimäärin, niin sitten tämä muutoksen koko ei sit sitä ylittänyt. Keskivirhe yrittää kertoa siitä, että mikä se populaatio todellinen, eli sen todellisuuden vaihtelevuus siellä on, ja se virhemarginaali niin sanotusti on siellä, niin ei pystytty sitä ylittämään, niin ei voida todeta, että onko kyseessä sit niinkään aito ilmiö. Luottamusvälien osalta soleuksen paksuuden kehitys viittaisi melko lailla puhtaasti venytysryhmän puolelle, kun taas sitten lateraalisen gastron osalta luottamusväli poikkeaa myös kontrolliryhmän edun puolelle. Eli ollaan epävarmoja tästä, vaikka viitteitä on venytysryhmän suuntaan. Suurimmillaan luottamusväli viittaa molemmissa lihaksissa selkeisiin hyötyihin kuitenkin. Mediaalisen gastron osalta ryhmien väliset erot jää hyvin epäselviksi. Lihasvoiman osalta keskimääräinen pisteestimaatti vaikuttaisi molemmissa mittauksissa suosivan tätä venytysryhmää, mutta tulosten vaikutus vaihteli olemattomasti korkeaan, eli vaikutus vaikuttaisi olevan selkeä, mutta sen koko ei. Nollalinja ei luottamusväleissä ylittynyt siis. Tuloksia tulkittaisi on hyvä huomioida, että kyse oli kokemattomista nuorista miesreenaajista, eli yleistettävyys muualle voi olla kyseenalaista, ja esimerkiksi kokeneisiin reenaajien tai urheilijoihin voi olla kyseenalaista. Mutta interventio lyhyen kesto on myös hyvä pitää mielessä, eli tämähän ei ollut kuin muutaman viikon setti. 9 viikkoa, että sekin silleen aika lyhyt, kun puhutaan voima- ja lihasmassan kehittämisestä. On mahdollista, että sarvien välisen kuormitettujen venytysten lisääminen tuo hyötyä pohkeen lihasten lihasmassa ja voiman kasvuun, mutta näiden hyötyjen suuruus ja käytännön merkitsevyys on vielä epävarma, etenkin sen lihasmassa osalta. Voiman osalta lähinnä se, että kuinka suuret vaikutukset on. Tulokset on alttiita virhetulkinnoille, vaikka tässä yritettiin kyllä tilastollisella analyysillä hyvin tehdä semmoista jämerää työtä taustalla, että saataisiin mahdollisimman varmoja tuloksia. Sitten oli tämä toinen venyttelytutkimus, Varneke ja kumppaneiden Influence of Long Lasting Static Stretching on Maximal Strength Muscle Thickness and Flexibility. Tämä taisi olla jossain Greg Nicholsin tai jonkun muun vastaavan koosteessa, mistä mä tämän bongasin, koska tämä oli hyvin mielenkiintoinen tutkimus. Tämmöinen fysiologinen havainto. Tässä oli kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa pitkäkestoisen voimakkaan venytyksen vaikutuksia lihasvoimaan ja lihasmassaan. Eli näiden koehenkilöiden tuli harjoitella voimailua, joukkuelajia tai muuta vastaavaa urheilua vähintään pari kertaa viikossa, mutta mitään venytysspesifejä lajeja ei saanut olla, kuten joogaa. Nämä koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Interventioryhmä teki dominantilan jalkalla dorsiflexiosuunnan venytystä, eli perinteistä pohjavenytystä tunnin päivässä 6 viikon ajan, eli 1 tunnin 6 viikon ajan ja joka päivä. Tämä tehtiin tämä venytys semmoisella kustomiortoosilla, mitä sai säädettyä vahvempaan venytykseen koko ajan. Hyvin tämmöisen Dafon näköinen oli, mutta siinä vaan pystyttiin säätämään sitä nilkan kulmaa sitten. Ja tämä venytys tehtiin istuen polvi ojennettuna ja venytyksen intensiteetti tuli 1-10 asteikolla, joka viittasi siihen kipuun, mikä siitä venytyksestä tulee, että 10 on pahin kipu, mikä venytyksestä voi tulla, niin 8. Eli venytys oli hyvin intensiivinen, siis tämä tuntui pahalta. Sitä tehtiin tunti, mutta ei tuntunut ihan niin kuin älyttömän pahalta. Toisella lailla ei tehty interventiota, ja kontrolliryhmä ei myöskään tehnyt mitään erikoista, vaan jatkoeloa on ihan normaalisti. Pohkeiden isometristä ja dynaamista voimaa polvi ojennettuna mitattiin jalkarässissä. Lisäksi pohkeen lihaksen paksuutta mitattiin ultraäänellä ja liikerataa dynaamisesti polvikoukussa ja staattisesti polvi ojennettuna. Eli aika samanlaisia juttuja, mitä olisi ylempänä. Siinä ei vaan liikkuvuutta otettu, mutta siinä otettiin ultraääntä ja voimaa myös ihan samalla tavalla. menettelyn suorittamista valvottiin päiväkirjalla vielä erikseen. Ja sitten tuloksista, niin 52 koehenkilöä, joista 21 oli naisia, osallistui tähän tutkimukseen. Näistä vain yksi koehenkilö putosi pois tutkimuksen aikana, mikä oli tosi hyvä juttu. Ortosialan lihasvoima kehittyi merkitsevästi sekä isometrisesti että dynaamisesti mitattuna. Kehitys oli noin 17% ja 25%, eli 17% isometrisesti ja 25% dynaamisesti tässä ortosialassa. Ja huomioikaa nyt K52 koehenkilöä, niin tässä tosiaan toinen ryhmä oli kontrolliryhmä ja toinen interventioryhmä, ja sitten vielä siinä niin kuin interventioryhmän sisällä oli sitä jakoa interventio ja kontrolli, eli siellä oli se ortosialka ja kontrollijalka. Eli ei ole ihan sama juttu kuin äsken, että oli paljon koehenkilöitä periaatteessa sillä verukkeella, että oli eri jalat, vaan nyt on ihan puolet siitä, mutta puolet tästä kokonaismäärästä, mutta silti ihan hyvä määrä siis kuitenkin. No kontrollialaskehitys oli 1% ja 11%, eli isometrisesti 1% ja dynaamisesti 11%. Kontrolliryhmässä itsessään kehitystä ei havaittu. Interventiopuolelta molemmat lihasvoimat ja kontrollipuolelta dynaaminen lihasvoimakehitys kehittyi siis ihan niin kuin merkitsevästi paremmin kuin kontrolliryhmällä. Dynaamisen ryhmän interventiopuolen kehitys oli keskimäärin jopa 24 kiloa tässä lihasvoimassa ja kontrollipuolellakin lähes 10 kiloa, mikä on aika hyvin kuitenkin mun mielestä, kun puhutaan, että nämä olivat kuitenkin vielä liikkuvia ihmisiä. Liikkuvuudessa havaittiin samanlaisia ilmiöitä. Ortosialan liikkuvuus kehittyi dynaamisessa testissä 13% ja staattisessa testissä 27%, eli nämä liikeradat kasvoivat sen verran. Tulosten käytännön merkitsevyys on toki hieman kyseenalainen, mutta mahdollisesti merkitsevä. Kontrollijalassa tai kontrolliryhmässä ei havaittu merkitsevää kehitystä. Interventiopuoli siis kehittyi muita ryhmiä merkitsevästi paremmin liikeradoissaan. Lihaksen paksuus kehittyi merkitsevästi myös molemmissa alarajoissa, mutta interventiopuoli kehittyi merkitsevästi kontrollipuolta paremmin ja muutosta voitaneen pitää ihan käytännössäkin merkitsevämpänä. Kehitys oli interventiopuolella nimittäin keskimäärin noin 15%, eli 2,2 milliä sitä paksuutta lisää, ja kontrollipuolellakin se oli sitten 2%, eli 0,3 milliä, eli melkein 2 millin ero siinä, ja yli 10% ero, prosenttiyksikön ero siis. Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin hyvä pohtia intervention käytännöllisyyttä niin sanotussa oikeassa elämässä, eli just se, että ei ole mikään ihan simppelein homma tehdä ja sitten se, että kääntyykö se mihinkään relevanttiin arjessa, niin se on sitten taas oma kysymyksensä. Huomioikaa, että nämä olivat myös terveitä ihmisiä, eli ei puhuta mistään neurologisesta patologiasta tällä hetkellä, eli on vaikea sanoa, mitä se tekisi siinä tapauksessa, jos olisi vaikka aivohalvaus MS tai muu tausta. Koehenkilöiden aktiivistausta ja lihasvoimatasot on hyvä ottaa huomioon tästä alusta asti, mutta oli toisaalta siihen nähden myös ihan vakuuttavia tuloksia. Menetelmästi on huomioitava satunnaistamisen puute, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että säännöllisesti tehty intensiivinen ja pitkäkestoinen venytys voi saada aikaan huomattaviakin positiivisia vasteita lihasvoimassa ja lihasmassassa ilman siihen liittyvää harjoitteluakin. Tutkimustulosten viemistä esimerkiksi neurologiseen kuntoutukseen pitää tosiaan olla hyvin varovainen näistä patologisista syistä johtuen. Mutta ihan mielenkiintoista, että ihan passiivisella kivennyttelyllä voidaan saada jonkinnäköistä muutosta aikaan, noinkin vahvaa muutosta. No sitten suorituskyvyn puolella oli pari muuta, ei nyt lähdetä näitä syvemmin perkaamaan, mutta ne oli kestävyysharjoittelun tutkimuksia, eli toisessa katsottiin suomalaistutkimus, jossa tarkasteltiin yksilöllisen kestävyysharjoittelun vaikutuksia palautumiseen ja suorituskykyyn siinä sitten, ja vaikuttaa siltä, että kun että vaikka kiinteällä tämmöisellä niin sanotulla pizzaleikkuriohjelmalla, jossa kaikilla annetaan samanlainen on kestävyysharjoitteluohjelma, niin vaikka sillä saadaan positiivisia tuloksia hyväkuntoisten harrastajuoksijoiden kestävyyskuntoon, niin palautumisen valmiuden kannalta yksilöllinen harjoittelu on paljon parempi suorituskyvyn edistäjä ja positiivisen harjoitusvasteen aikaansaaja. Eli harjoittelua kyllä kannattaa yksilöllistää sen niin kuin harjoitun valmiuden ja palautumisen perusteella, jos siihen on mahdollisuus. Ja sitten oli Rago ja kumppaneiden, tämä oli toinen kestävyystutkimus, missä katsottiin, että mitä tapahtuu, kun lisätään niin sanottua tämmöistä maksimikestävyysharjoittelua tuohon niin kuin tasavauhtiseen kestävyysharjoitteluun. Toisin sanoen korkeatehosta kestävyysharjoittelua lisättiin tämmöiseen niin kuin kestävyysharjoitteluun ja sitten sitä verrattiin keskitasoiseen kestävyysharjoitteluun, niin sanottuun vauhtikestävyysharjoitteluun. Tämä oli jostain syystä Färsaaren kansallisen tasourheilijoille tehty tutkimus, oli ihan mielenkiintoinen. Mutta vaikuttaisi siltä, että kuitenkin se korkeatehoinen harjoittelu voi tuoda hyötyjä sekä maksimaalisen että submaksimaalisen kestävyyskunnan ominaisuuksiin. Korkeamman tason miespuolisen kestävyysurheiluun verrattuna tämmöiseen lisättyyn tasavauhtisen keskitehoseen, eli niin sanottu vauhtikestävyysharjoitteluun. Vaikutusten säilyvyys ja käytännön merkitsevyys on kuitenkin yhä epävarmoja. Semmoista tänään kuulkaa koosteessa. Me jatketaan taas ensi kuussa. Toivottavasti mä saan kaikki kasaan. Ensi kuussa mulla on aika kiire kuukausi tulossa. Kaikenlaista. Mä oon myös loppukuusta esiintymässä tuolla nuorisovalmennusseminaarissa. Taisi olla, se on Sullin järjestämä tapahtuma Pasilassa Helsingissä tuolla itse nuorisourheilun mekassa, eli urheassa, niin kannattaapa sinne päin vilkuilla, jos aihe kiinnostaa. Siellä oli aika kovia kavereita. Siellä on kuitenkin Harri Hakkaraista ja Peetu Lehmusta, ja olihan siellä professori Urs Gunnarsherkin, joka koosteita mä oon varmasti täällä teille jakaneet, tai niin kuin tutkimuksia mä oon teille jakanutkin, niin hän oli siellä etäyhteydellä myös puhumassa, niin kannattaa se tsekkailla, kuulkaa. Mutta jos ei muuta, niin jatketaan me ensi kuussa tätä hommaa. Morjes!